Dien cites in Castres pran Pirineve francese, ucremtua mesa solemne meritine lumnimit Jean-Émilie de Villeneuve, themeluse congregatus Zois Paper Lure, regultartes cilis nien edhe me emrin Motrat e Kaltra. E lindur në një familje fisnike, jetoj në gjysmen e dytë të 800-s e themeloj një institut të cilin, me një kusht të posaçëm, ja kushtoj shenjtërimit të afërmit. Por, për të njohur më hollësisht lumen e re, të dëgjojmë kryepeshkvin Angelo Amato, i cili dje në emër të papës, shqiptoj formulën e lumnimit.
Jean-Émilie de Villeneuve, komunemente chiamata Émilie.
Jean-Émilie Villeneuve e njohur shkurtimisht me emrin Émilie, lindi në Toulouse me 9 mars 1811. Ishte vajza e tretë e komtëve të Villeneuve-Hotërive. Jetoi në kështjellën e familjes pranë Castres. U rrit e ndrojtur, reflektive, larg zhurmave të kështjellës e larg jetës plot saltanetit e fisnikërisë se cilës i përkiste. Ishte në kërkim të rrugës së jetës kur Zoti hapi portën e jetës rregulltare. Me 80 vjetor 1836, në moshën 25 vjeçare, me dy shoqet e tjera, veshi zhgunin blu të një instituti të ri, duke marrë edhe emër të ri, Motra Marie. Prindrit e qanë me lot, si të kishte vdekur, por ajo kaloi pandrojtë nga shtjella madhështore në një stretë të mirë të denjë për njerëzit e varfër të qytetës. Nisi kështu të mbledh rreth vetes vajzat e reja që mësonin rroba qepsi, të cileve u jepte edhe mësime fillestare katekizmi. Pak nga pak, veprimtaria e saj u zgjurua, e së bashku me si motrat nisi të vijej edhe në shërbim të burgosurve. Takimi providencial me atë Liberman, themelusi me shtarve të misioneve të jashtme, i hapi i motër Maris horizontin misionar. 4 nga motrat e saj të para unisen për në Senegal në 10 vitit 1827. Vijuan pastaj në drejtim të Gabonit e të Guinesë Angleze. Me 1853, instituti kishte 4 shtepi në Afrikë e stretë të reja në qytetet e ndryshme franceze. Kongregata e motrave të Kaltërta u miratua përfundimisht nga Selia Shejt me 30 vjetor 1852.
Që mund të në thoni për mrekullin falë së cilës regulltarja u shpave lume?
Quasi a ricompensare lo spirito missionario della madre.
Si donte ta shpërblente nënën për shpirtin e saj misionar, mrekullia e kërkuar për lumnimin ndodhi me 1995. Ka të bëjë me shërimin e një vajze afrikane muslimane, Dinta Diabit nga Sierra Leone. Vajza ishte dëbuar nga familja sepse kishte mbetur 7 zënë. I dëshpruar në kulm ndeshi të vriste veten duke pirë sod kaustike që ja shkatërroi krejt organet e brendshme. Po vdiste, kur disa murgesha që morën vesh që kishte ndodhur, nisën një nënditshe urate drejtuar nënës së mirë, duke i lutur ta kthente shëndetin e vajzës. Ndërsa murgeshat vijonin lutjen, vajza nisi të shërohej me shpejtësitë papritur e pashpjegueshme nga ana shkencore. Ishte një shenjë nga qielli që tregon se nëna vijon të ndërhyj pranë Zotit për nevojtarët.